Saluton, parolas por la Esperanto fako de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg Latigny, anstataŭante Claude Gacon. Nian duan rendezvouon kun la verkisto Eroshenko, mi desirus komenci pere de texteto, kiu konsistigas la antaŭparolon de libreto de novelaro de Eroshenko, kiu nomiĝas La ĝemo de unu soleca animo. Kaj tiun antaŭparolon verkis tre grava esperantisto, Ujuĉ, do ĉina esperantisto, granda amiko de Eroshenko, kaj tre grava ankaŭ por la tuta movado en Ĉinio kaj en Oriento. Kaj Ujuĉ diras tion pri Eroshenko: se neniu amas nin, neniu kompatas nian malbenitan popolon. La aŭtoro de La ĝemo de unu soleca animo estas nia sola fidela amiko. Kiel apostolo de homaranismo, li revis pri la libera mondo, kraĉis je la imperiista kaj militista kulturo, ploris, sopiris kaj indignis por la popolo ofendata, insultata kaj maljuste vivanta. Oni nomas lin revisto, aliaj diras, ke li estas anarkiisto, aliaj temas, ke li estas danĝerulo. Ili ĉiuj lin malkomprenas. Li estas homaranisto. Mi sufiĉe ŝatas tiun teksteton de Ujuĉ, ĉar fakte ĝi donas kiel do ne estas analizo de la personeco aŭ de la vivo de Eroshenko, sed estas tre sentema diro de iu ĉino, kiu estis ligita fakte al la laboro de Eroshenko kaj kies vivo en certa momento ligiĝis kun tiu de nia verkisto. Kaj mi pensas, ke ĝi fakte bone resumas la personecon de Eroshenko, ke li ne estis, kiel kelkaj diris, do spiritualisto, ke verŝajne li ne estis, kiel kelkaj supozis, marksisto, sed ke vere li estis homaranisto, kiel diras do la vera marksisto kaj komunisto, kiu estas Ujuĉ. Kaj tion oni ne devas forgesi fakte, kiam oni studas lian personecon, lian vivon kaj lian verkaron. La verko, el kiu ni havos eble okazon, se ni havas sufiĉe da tempo, legi el tiraĵon, estas La tundro ĝemas. La tundro ĝemas estas verko, kiun Eroshenko povis skribi, kiam li estis en Nord-Siberio, kiam li loĝis ĉe sia frato, kaj ĝi temas pri, li nomas ĝin skizo pri la vivo de la Ĉukĉoj, kaj la Ĉukĉoj estas tiu popoleto, kiu loĝas en tute norda parto de Siberio, kaj la rakontoj estas tre interesaj, ĉar fakte ne estas rakontoj strikte etnografiaj, kiel oni povus konsideri tiun de Tibor Sekely, sed tamen la rakontoj ĉiam havas etnografan intereson. Tion ni tute ne povas nei, ĉar li ekzemple donas sufiĉe multajn precizojn, indikojn, sciigojn pri la vivo de tiuj homoj, kaj li donas tiujn sciigojn, sed ne tra la lenso de la sciencisto, kiu studas iun popolon, sed kiel fakte iu, kiu vivis kun ili kaj vere multe profitis el la vivo de tiuj homoj kaj multe spertis kaj multon povis kompari dank al la elementoj, kiujn donis la vivo de tiuj homoj. Kaj do La tundro ĝemas donas skizon ankaŭ en la reeldono de Japana Esperanta libro Kooperativo. Oni povas trovi la trimo do la reeldono de La tundro ĝemas. Oni povas trovi la reeldonon de la novelo La trimova Ŝak problemo. Alia libro fakte estas la titolo de iu novelo, kiu baptas la tutan novelaron. Estas La ĝemo de unu soleca animo, kiu aperis en 1923. Kaj en La ĝemo de unu soleca animo oni trovas komence knabaĝajn memorojn kaj fabelojn. Eroshenko ege multe ŝatas kaj utiligas la fabelan stilon. Estas tre simpla kialo al tio. Fakte la fabela stilo ebligas escapi kaj kai al la completa fictio, kai al la realisma fictio, kai al la, se ni exemple comparas kun ni al lui ken pri kiu ni parolis en la antaŭa semajno, al la allegoria, se tio estas extremo, al la allegoria romano kai stilo, kai gi ebligas iom comprenigi la vivo penson de la autoro sen tro balasta au tro realista stilo. Kai ancao la verca stilo, char nun ni parolas pre stilo, la verca maniero de Eroshenko estas tute simpla, tute flua, ne estas problemo, oni legas tion tre facile. Alia interesa afero estas ke Eroshenko preskaŭ ne verkis poemojn, kaj la nura poemo kiun mi retrovis, sed verŝajne estas aliaj, eble ankaŭ en la japana kaj rusa lingvoj, estas Ciganino, fakte antaŭ diro de la Ciganino, kaj kun tiu Ciganino li gajnis la unuan premion de deklamo en la Nurnberga Kongreso en la jaro 2003. Kai se mi povas por rememorigi al vi iomete tiun poemeton legi la du unuajn strofojn. Antaŭ diro de la ciganino. Mia cara, mia bona, mia nobla beluelin, cigalino diras veron, ciganin ne trompas vin. Scias mi knabinajn revojn, la sekretojn del cor, scias mi pri hom felicio, scias mi pri am dolor. Do mi ne deklamas tiel bone kiel povas deklami Eroshenko, mi tion konsentas, sed tamen mi pensas, ke do estas sufiĉe longa poemo, estas kvar paĝoj, estas sufiĉe longa poemo, kaj la stilo en la jaro 2003 jam anoncas kion li povos fari poste kaj kiel strukturiĝas lia personeco. Mi nun desirus legi alian texton de Eroshenko, en kiu fakte li iomete difinas la rolon de la poeto kaj la rolon de la esperanta poeto, kial li verkas to en Esperanto, tion li respondas en alia texto, kiun li nomas La problemo de la internacia rilato kaj La problemo de internacia lingvo. Estas du tekstoj, kiuj aldoniĝas al tiu libreto eldonita en Japanio, sed en ciklo, kiun li nomis La kvar printempaj skizetoj, kaj kiujn li verkis por amiko, estas longa kortuŝa dediĉo, kiun li verkis en aprilo 2003, li difinas en la unua, kiu nomiĝas Mateno, sian vivon. Estis mateno, estis belega printempa mateno, hele brilis la suno, gaje kantis birdetoj sur arboj, kaj ĉio ĝojis, nur mia animo ne ĝojis, nur mia spirito estis malĝoja, nur en la coro regis mallumo. Kial? Pro kio? Vi ne demandu. Mi tion ne diros al vi, nec al iu alia. Mi tion ne volas ja diri, ne devas, ne povas. Tio ci estas secreto del nocto malluma. Demandu la nocton, demandu la horoin sen dormain, sen finain, demandu mallaote porque ne audu la tago. Demandu pri kio sopiras blinda poeto, pri kio li flustras, pri kio li ploras en nocto printempa. Demandu mallaute, porque ne audu la tago. Estas tre interesa texto. Interesa texto, ĉar ĝi donas al ni almenaŭ eltiraĝan ekzemplon de la maniero en kiu verkas Eroshenko, sed estas ankaŭ interesa texto, ĉar ni povas traĝi iom vidi kiel strukturiĝas la vivo de Eroshenko, kaj multaj elmetis la demandon ofte, kial fakte li havis tiun manion de la vojaĝo, ĉar fakte asimiliĝas pli al manio ol vera vojaĝhemo, kaj kial li ĉiam ŝanĝis kaj ĉiam ne restis en loko, ne kapablis fiksiĝi en iu loko, eĉ kie li havis sian vivon konstruitan tie kun multaj amikoj. Kaj tio estas rilato, kiun mi povus iom, se oni rigardas ne tro proxime al diacronae elemento de nia de la literaturo, qui un facte oni povas compari kun mine dirus la malsano, sed kun la manio de Blaise Cendrars, kai estas tiu desiro ciam voyagi, kai ciam changi la locon, kai facte por retrovi ion, kion oni perdis, sed kiu estas tute ne retrovebla. Vi audis el sendon de Suisa Radio Internacia. Pascal Dubourg-Latigny parolis pri la rusa poeto Eroshenko. Cis reaudo.